الصحفيين والتشهير، ورابعاً ضمان الآليات لتوفير التمويل لخدمات وسائل الإعلام للحفاظ على استقلاليتها. ونتمنى لإيطاليا استعراضاً ناجحاً. شكراً، والكلمة لوفد جمهورية كونغو الديمقراطية عبر شريط مصور. الصوت سيء ويحول دون الترجمة.
Elle la félicite pour avoir adopté le plan d'action national contre la traite et l'exploitation grave des êtres humains 2022-2025 et le plan national de lutte contre la pauvreté 2021-2023. Au titre des recommandations, ma délégation recommanderait à la délégation de la République